Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Moje jméno je Edita Landesmanová, dříve Šťastná. Já jsem se narodila v Brně 5. ledna 26.
Ráda bych vás seznámila s jednou pozoruhodnou dámou. Edith se narodila v prvorepublikovém Československu v židovské rodině. Poté žila v Palestině, byla u vzniku státu Izrael a nakonec strávila většinu života ve Vídni, odkud pochází její manžel. Prožila velké zvraty 20. století, ale vždycky zůstala velikou životní optimistkou. Věřím, že její příběh může mnohé povzbudit. Dodnes si navíc uchovala krásnou češtinu, kterou jen občas pronikne německé slovíčko.
Jak mě bylo 6 let, tak jsme přesídlili na Blatnou jedno. Blatná dnes se jmenuje Kornerová. Tam jsem chodila do školy. Jak mě bylo 6 let, jsem šla do židovské školy, která byla na náměstí. To bylo na konci Pekařské. Ve velikém domě, tam jsme měli jedno poschodí. Třídy nebyly velice veliké, protože nehodně lidí posílali jejich děti do židovské školy. V našem domu my jsme s naším židovstvím neměli žádný problém. Můj otec byl vždycky velice aktivní v židovské obci. Já jsem vyrostla v sionistickém domě. My jsme měli všechny židovské svátky, pátek večer maminka dělala svíčky a pekla barcheř a tatínek nás požehnával a na veliké svátky jsme šli do synagogy. Tehdy v Brně byly dvě synagogy, malá synagoga a velká.
Takže jste se spíš cítili jako Židé nebo jako Čechoslováci?
My jsme se cítili jako Židé v Československu. Já jsem byla velká, teda milovala jsem Masaryka a chodila jsem taky, jak jsem byla malá, jsem měla malý kroj a tam se ráda nosila. Já jsem skoro neuměla německy. Moji rodiče ke mně mluvili německy, abych vyrostla s dvouma jazykama, ale já jsem nerada mluvila německy. Všichni jenom česky, všechny školy byly české, židovské české školy jsem byla.
A rodiče uměli česky?
Uměli česky, ale spolu mluvili německy. Moje maminka dělá v češtině hodně chyb. Tety vždycky říká, ona mluví tak rychle, že se ty chyby neslyší.
A slavili jste Vánoce třeba?
Ne, nikdy. My jsme jenom slavili židovské svátky. My jsme nebyli pobožní, ale velice nacionalistické. A můj otec vždycky říkal, v roce 32. jel do Palestiny na takovou makabiádu cvičení. A když přijel zpět, on říkal, je to krásné tam, a moje děti já tam pošlu. Ale já už jsem moc starý na to. Tehdy mu bylo asi 40. Ale pár roků později to už nebyl starý a byli jsme rádi, že jsme se tam dostali. Jako děti to jsme každý rok jeli do Bílovic s velikým nákladním vozem a vzali jsme všechno sebou, moji postýlku a kočárek a všechny hračky a nádoby a naši služku Máňu, kterou jsem hrozně ráda měla a byla jsem na ní tak zvyklá víc než na moji maminku, protože maminka se starala víc o mého bratra a já jsem byla vždycky s Máňou. A tak jsme vždycky tak v květnu, začátkem května, jsme se tam nastěhovali do Bílovic, do takového obyčejného domku. Ty lidi, kteří v tom domu bydleli, ty se stěhovali dolů do prádelny a my jsme byli nahoře v jejich bytě. Já si pamatuju, že neměli kde se umývat. Umývali se na dvoře a mě vždycky udělali takový škopík dřevěný a v tom mě prali mě umývali. Ale my jsme hrozně rádi tam byli a já jsem se tak snažila jako ty děti z venkova. Vždycky jsem chtěla chodit bez bosonoha, ale to mě hrozně bolilo. Já jsem se zlobila, proč ty děti z venkova tak můžou na tom utíkat a já ne. A vždycky jsem se snažila chodit bez bot.
Měla jste i nějaké nežidovské kamarády, kamarádky?
To bylo víc, ano, ty děti z okolí, ale hodně Židů z Brna přijeli jako my na celé léto do Bílovic, takže jsme měli stejné kamarády i v Bílovicích, i v Brně. Vždycky nás byla veliká společnost, rodiče a ty děti a všechny jsme byli vždycky spolu, dělali jsme výlety a dělali jsme taky takové pohostinství doma. Já si pamatuju, že moje maminka jednou pozvala všechny na raky. Když se ty hodí do vody, bude mít něco červené. My jsme je chytali, ty raky, a maminka potom vařila. A potom dělala brambory na ohni. My jsme měli takovou hůlku se špičkou a na to jsme dali brambory a čekali jsme, až bude měkký. A vždycky pozvala hodně lidí, byli vždycky u nás. Hodně lidí přicházeli nás navštívit.
Oba Editini rodiče byli činní v brněnské židovské obci a čile se stýkali s dalšími prominentními rodinami.
Můj tatínek byl s ním, s Karlem Sonnenfeldem, v první válce na vojsku. A to bylo tedy takové přátelství. Sonnenfeld byl předseda židovské obce a můj tatínek byl prezident Makábi a všelijakých jiných židovských spolků, já už si nepamatuju, které. A s Sonnenfeldovi měli 3 děvčata, 2 a ještě starší. A moje rodiče vždycky chtěli, abych se s něma zkamarádila, ale oni chodili s rukavičkama, s kloboučkem a to já jsem nechtěla. Ale až později v gymnázii jsme přišli do stejné třídy a pak jsme se zkamarádili.
Židovské reformní reálné gymnázium fungovalo v Brně na dnešní Hybešově ulici v letech 1924 až 1941. Bylo tehdy jedinou židovskou střední školou v českých zemích.
Máte nějaké vzpomínky na učitele tamnější? Tam byly docela kapacity.
No, byli tam, tedy náš učitel byl profesor Blau, ten byl tedy třídní pro celou třídu. Pak jsme měli profesor Morgenstern, ten měl němčinu a francouzštinu. A my jsme mu vždycky říkali profesor Husa. My děti jsme mysleli, že je hrozně hloupý. Tak byl profesor Husa. A moje maminka jednou se šla zeptat, jak jsem ve škole. A zeptala se tam jiného profesora, kde najdu profesora Husa. A říkala, profesora Husa nemáme tady. Měla jsem ráda profesor Schnitzler a ten nás učil hebrejsky. On byl takový tichý a velice milý, toho jsem měla ráda. Tak, ale my jsme si mohli dovolit hodně věcí, co jiné děti nemohli, protože můj otec a Sonnenfeldův otec byl v komité a ve školní radě. Tak jsme někdy byli hrozně, jednou byl nějaké svátky, byly středa, čtvrtek, v pátek jsme museli jít do školy a v sobotu bylo prázdno vždycky. Tak my jsme celá třída řekli, v pátek nepřijdeme do školy, ale všichni zůstanou doma, aby to nikdo neskazil. No tak jsme zůstali doma. Ale já jsem mým rodičům všechno vykrádala, tak my jsme se dohodli, že zůstaneme doma. Ale Sonnenfeldovi to neřekli. Ale můj tatínek to řekl otcovi Sonnenfeldovi. No co říká s naším dětem? Oni řekli, že zůstanou dnes doma. No, on přišel doma a zvládil ty děvčata.
V prvorepublikovém Brně působilo také mnoho židovských průmyslníků. Sám Editin otec byl ředitelem textilní továrny Esler v Obřanech. Významnou židovskou podnikatelskou rodinou byli například Lev Bérovi.
Oni měli taky velikou továrnu textilní a můj tatínek je znal. A já si pamatuju, že jednou jsem šla s maminkou i na návštěv v takové krásné víle a koukala jsem, byla to krásná, všechny nábytek, moc hezky to bylo. A já jsem ještě řekla, ti mají prachu. A ten syn od ten Leifberu sáhl na skříň a říkáme, máme prachu.
A v té byle Tugendhat, tam jste
ne? Tam jsem taky byla, jak byla načisto nová, ale to se mně ani nelíbilo. To je tak bez, tak všechno hladké a tak, ta byla se mně vůbec nelíbila. Až jsem tam byla po válce, pak jsem se na to koukal, že pro ty roky to bylo velice moderní a jsem tomu víc rozuměla, ale jako dítě jsem toho nerozuměla.
Velice důležité bylo pro Edith a její rodinu Makábi, židovský sportovní spolek, který v Brně fungoval za první republiky a v jeho čele stál dlouhá léta Editin otec, Karel Šťastný. Venkovní sportoviště mělo Makábi u Svratky na dnešní riviéře v Pisárkách. Tělocvičná jednota měla také dětský oddíl pod názvem Makábi Hatzair, kde cvičila i malá Edith se svým bratrem Kurtem a židovskými kamarádkami.
Ale taky jste chodila do Makábi, do toho
no, samozřejmě.
Pro děti.
A to byl veliký svátek, jednou za rok jsme měli veřejné cvičení a ve stadionu to bylo a všichni jsme cvičili nějaké zvláštní cviky. A já jsem dělala kolo přes celou, jak všichni odešli, já jsem byla poslední, protože jsem byla ještě malá a dělala jsem to kolo přes tu celou síň. To bylo to veřejné cvičení, to jsme šli s židovským praporem přes celé Brno, byli jsme hrozně pyšní. To bylo v roce 34 až 38, každý rok. Tak byl konec.
Takže ještě v těch 30. letech jste nepociťovali nějaké...
Ne, vůbec ne. Vůbec já jsem byla tak vychovaná, že jsem vůbec neměla žádné pocit, že jsem něco jiného než ti jiní. Já jsem věděla, že jsem něco jiného, ale stejné jak ty jiní křesťany, že já jsem židovka, ale to je to stejné jako všichni jiní. Neměla jsem vůbec žádný pocit, že to jako ti jiní vždycky říká, ty jsi něco menšího, ale to já jsem necítila tak.
A potom v tom roce 39, tak změnilo se to asi hodně.
Ano, ale protože já jsem měla takové svědomí, že mně se nemůže nic stát. Jednou na kolišti dvě dámy šly přede mnou a mluvili tak o těch Židech, jsou takový špinaví ty Židi. A ona měla špinavý rukáv a já jsem ji za rukáv zatáhla a řekla, paní, vy máte špinavý rukáv.
A co ona vám na to řekla?
No ona se koukala, ona nevěděla, že já jsem Židovka. Koukala taková drze děvče, co mě to říká.
Pamatujete si na 15. březen 39?
No samozřejmě, to bylo hrozné. My jsme se probudili a oni už měli tehda Němci povolení vyndat ty německé prapory. Tak já jsem se probudila a viděla jsem samé červené prapory. Ten hakenkreuz jsem neviděla, jenom to červené. Tak jsem si myslela, co teď jsou Rusy tady, jak to? A rádu pořád říkali, každý má jít na za svém práci a život půjde dál, jak je. A tak já jsem šla do školy a jak jsem šla do školy, tak jsem viděla hodně lidí na ulici stát a kývat praporkama, že ty Němci přijeli a všichni se radovali a kývali těma německýma praporkama s tím hakenkreuzem. A já jsem šla tady podle zdí, aby mě neviděli, já jsem měla trochu strachu. A šla jsem do židovské školy, aby jsme měli jako každý den vyučování, ale míně hodin. V 11 z nás pustili domů a já jsem šla tedy domů. Moje maminka měla obchod na Běhounské. Ty Němci tam už celou dobu měli svůj parádu, tam chodili ve svých bílýma punčochama, to bylo její, a ty děvčata měly dirndl. A já jsem šla k mamince, maminka už byla načisto rozčílená. Hned namalovali na ten obchod takovou ženu s židovským nosem a Magen David a napsali na Židi, běž do Palestiny. Němci přišli z Německa s takovými velikými autama s plachou a nakupovali, co už v Německu už dávno nebylo. Tak co mohli, nakupovali. A látky, jako v obchodě mojí maminky, už dlouho nebyly v Německu. Tak šli tam nakupovat, ale příští den napsali na všechny obchody jidišský šeft, aby ty Němci tam nechodili nakupovat. Ale poslali tam někoho jiného. Za dva dny ten obchod od mojí maminky byl prázdný. Jenom peníze dvora nedošly. A ten domácí od toho domu, taky mamince že tam už nesmí mít ten dom. Říká, no stejně, že nemám co prodávat, no tak zůstanu doma. A tak to bylo. A tatínka tedy hned vyhodili z továrny. ať jde domů. Tak on šel doma. Za něho to vzal ten stolař od továrny, byl teď ředitelem. Ale za dva dny přišli po něho, že musí přijít do továrny. Ale tatínek řekl, vyhodili mě, co tam mám dělat, jak tam mám jít. V elektrice nesmím jezdit a to bylo v Obřanech. Pěšky nemůžu tam jít, to je moc daleko. Tak oni řekli mi, každý den přijdeme pro tebe a zase tě přivezeme domů. Tak každý den ráno takový vůz od té gestapo přijel před náš dům a vzali tatínka sebou do továrny a maminka. My jsme měli takový pokoj, měl 6 oken kolem dokola a ona z jednoho okna na druhý šla, jestli už jede, jestli přijede zpět nebo ne. Ale po něho každý den přivezli zpět. Ale maminka byla z toho tak rozčilená, že ztratila hlas. Vůbec nemohla nic mluvit. A tehda přišel takový otazník, že hledají v Izraelu někdo, kdo by vedl textilní továrnu. A tak můj otec se hned na to přehlásil. A teď se potřebovala hrozně moc papíru, ale otec musel chodit do továrny a maminka nemohla mluvit, tak mě poslali, mě bylo 12. Tak mě posílali do těch všech úřadů a šla se mnou naše Máňa, chodila se mnou, vzala si termosku s kávou. A to bylo hrozné, oblekli mě teplé kátě. To bylo hrozné pro mě. Tak jsem tam stála, až otevřeli brány a šla jsem potom dovnitř požádat i všechny papíry. Ale já musím říkat, že ti Němci byli po pořádku. Oni hezky ke mně mluvili a poslali mě vždycky do správného úřadu a dostala jsem ty papíry, co jsem potřebovala. Tak jsme dostali pomalu všechny papíry, ale to trvalo hodně týdnů. A zatím jsme zabalili všechny naše věci do takové velké bedny a mohli jsme vzít náš celý nábytek a nádoby. A i moje panenky jsme mohli vzít sebou. A když už jsme všechno poslali pryč, tak jsme se přestěhovali do domu mojí tety, sestry, mojí maminky. Ta bydlela v Královém Pole, to byla Česká čtvrt. A tam jsme zůstali, až jsme odjeli. Zatím bylo léto a škola skončila a nikam jsme nemohli odjet, ale taky jsme nesměli nikam jít, ne do parku, ne v tramvaji, ne do plovárny. Tak jsme seděli doma. A moje jiné přítelky měly stejný osud, tak jsme se navštívali. Moje nejlepší přítelkyně byla dcera, on byl předseda židovské obce. A tak jsme šli k ním a seděli jsme na balkoně v lavorupném studené vody. A pod námi seděli ty Němci v restauraci a někdy se nám ta voda vylila. Pak jsme měli strach, že na nás přijdou. Ale nic se nestalo, že šlo to dobře. A konečně jsme dostali ty papíry a mohli jsme odjet. Napřed jsme jeli do Itálie. Ale peníze jsme nesměli vzít, tak maminka koupila nejlepší lístky na vlak a taky na loď jsme jeli první třídou. A to bylo krásné oddělení s tepich, s kobercem a moc dobře jsme jeli. Ale tam pak najednou přišli Němci na hranici a já jsem měla malý řetízek s Magen David a malý zlatý prsten. Tak ti Němci se ptali, jak staré je to děvče. Maminka řekla 12, tak to není ještě zasnoubená. A tam mě vzali ten prstýnek, ten řečízek neviděli. A můj otec musel vystoupit a dát nějakou adresu, kam to mají poslat, ten prstýnek. Zatím vlak se začal zase jezdit a můj otec nebyl tady. My jsme byli, maminka a já, naši z toho hysterické a plakali jsme, že už neuvidíme tatínka. Ale on ještě naskočil do posledního vozu a protože jsme jeli první třídou, ten vůz byl první za lokomotivou, tak to trvalo hodně dlouho, až se dostal zase k nám. No, radost byla veliká a pak jsme jeli dále a přišli jsme přes Rakousko ke Hermann Göring Werke. A koukali jsme se, to bylo v Linz. A přišel nějaký Němec dovnitř a zdravil nás Heil Hitler a my jsme se načesto skrčili. Ale tomu se líbila moje maminka, on pořád s ní chtěl mluvit, ale ona s ním nechtěla mluvit, tak to bylo trošku komické celé. Potom on vystoupil a zase zdravil Heil Hitler a my jsme byli rádi, že byl pryč. Přišli jsme do Triestu a měli jsme 30 německých marků v kapsi, všichni tři spolu. Tak to nebylo dost na hotel, ale byla tehda nějaká pomoc pro ty uprchlíky, tak jsme mohli spát v takové veliké skříně. Myslím, že to byla škola a tam nám dali postel a mohli jsme tam přenocovat. Příští den jsme šli na loď. Na lodi jsme zase měli první třídu a krásnou kabinu a byla velice krásná loď. Myslím, že se jmenovala Marco Polo, ale nejsem jistá. A bylo to moc krásná jízda na té lodi. Já jsem chodila každý den plavat v tom bazénu. Jednou byla trošku bouřka, ten bazén, ta voda sproukala sem a tam z jedné strany bazénu na druhé. A rodiče přišli pro mě, abych už přišla dolů.
Rodina Šťastných měla velké štěstí, že se do Palestiny dostala. Připluli pouhý týden před vypuknutím druhé světové války.
A pak konečně jsme přišli v Haifě. A už z lodi jsme viděli mého bratra venku stát a capkal z jedné nohy na druhou a už na nás čekal. Tak my už jsme se radovali, že půjdeme dolů. Čekali na nás hrozně moc lidí, protože můj otec byl předseda Makábi a Makábi Hacairu a hodně mladých lidí šli tehda do Palestiny a všichni znali tatínka. A jeden z nich měl garáž a přišel s krásným vozem pro nás. Sedili jsme v kavárně, až přijede, čekali jsme na něho a tolik lidí nás přivítalo tehda. Tak nebyli jsme sami, tak s tím krásným vozem nás vezli do Ramat Ganu, kde můj otec měl už svoji práci. Jezdili jsme mezi Haifa a Tel Avivem, byla jenom poušť, ne jako dnes jedno město za druhým. Tam byla veliká poušť, jenom písek a bylo velice horko. Až jsme se dostali do Ramat Ganu, tak tatínek nechtěl jít do té továrny. Jeli jsme do té továrny, do dvoru. A bylo hrozně horko, i podlaha od auta už byla horká, i na nohy nám bylo, a na hlavu nám bylo horko. Pak přišla ta paní od toho portýra a dala nám vodu, abychom něco pili. Tak dobrá voda jsem už dlouho neměla. A až tatínek tedy už říkal, kam se má postavit ty stroje, a zůstal tam několik hodin. A až jsme se od tam dostali, šli jsme nějakým známým ještě z Brna, kteří už tam bydleli v Ramat Ganu. A oni měli v Brně továrnu na mídlo, ale tam neměli nic, přišli ilegálně, jenom s baťochem. A neměli nic, měli jednu izbu a záchod byl venku a kuchyň byla v prádelně. Byli jsme u nich a dostali jsme čaj, to byl nejlepší čaj mého života. Čaj s citronem. A oni nám potom taky pomohli najít nějakou izbu na přenocování, až dostaneme naše věci.
Tím se dostáváme k další etapě Editina příběhu, a to je několikaletý pobyt v Palestině. Její území spravovali v té době Britové, kterým připadla coby mandátní území po první světové válce. Jak to tam tehdy vypadalo, jsem se zeptala politologa Marka Čejky, který je odborníkem na Blízký východ.
Během toho britského mandátu vlastně celou dobu tam stále výrazně převažovalo arabské nebo z toho vlastně dnešního pohledu palestinské obyvatelstvo. A Židé, hlavně jako kdyby sympatizanti sionistického hnutí, tam přicházeli v přistěhovaleckých vlnách, takzvaných alijích. A těch alijí proběhlo celá řada. Jenže ta britská politika vůči sionistickému hnutí se začala měnit v druhé polovině 30. let, poté co vlastně se blížila druhá světová válka. A stoupalo nebezpečí, že vlastně nacistický Německo a jeho spojenci chtějí posilovat své zájmy i právě v oblasti Blízkého východu. A Britové si samozřejmě byli vědomi, že ta podpora sionistické politiky, že tím si vlastně zepřátelují Araby. Nejenom palestinské, ale tam byla jako kdyby poměrně velká solidarita i mezi jinými vlastně arabskými územími, které vlastně taky třeba mandáty, nebo už to byly třeba samostatné státy jako Egypt, které vlastně podporovali Araby vlastně palestinské. A potom těsně před druhou světovou válkou, ta potřeba Židů vlastně odejít z Evropy, aby si vlastně zachránili život, tak ta stále stoupala, ale zase paradoxně ta britská politika se měnila a byla stále víc jako kdyby restriktivní vůči tomu židovskému přistěhovalectví.
Byli jsme tedy v Ramat Ganu a hned mě poslali rodiče do školy, ale já se přece to seč neuměla, jenom trošku několik slova. Tak jak ty děti ve škole se učili gramatiku, já jsem šla privátně se učit hebrejsky. A hned ze začátku školního roku byly naše svátky, nebyla škola, já jsem přesto chodila každý den k té paní se učit a až bylo po svátku, asi 6 týdnů potom, už jsem mohla rozumět, co se mluvilo ve škole, já jsem věděla víc matematiku a geografii, než tam se učili ve škole, my už jsme se učili dál. A tak mě to šlo dobře, ale byla jsem jaksi cizí. Já jsem si přichystala, co se mě budou ptát, když přijdu, jak se jmenuji a odkud jsem a tak dále. A jsem si nachystala ty odpovědi, ale to, co oni se mě ptali, kolik kamínů měla ta loď, na které jsem přišla. A takové věci o té lodi chtěli vědět, jak to bylo. Ale za krátkou dobu já jsem se zase skamarádila s těma dětma, ale oni byli načisto jiný než já jsem. Já už jsem byla malá slečna, ale to byly ještě děcka. Všichni jsme chodili v krátkých kalhotech a jeden týden jsme měli modré košile, druhý týden kaki košile. Ale já jsem to neměla. Než jsme odjeli, moje maminka mě udělala 30 nových šatů. A já jsem každý den chodila v šatech do školy, já jsem se styděla, protože já jsem byla jediná v šatech ve škole. Tak jak jsem měla potom narozeniny v lednu, co jsem si psala, takové kalhoty, jak ty děti měly, a taky takovou halenku, tak jsem dostala chaki kalhoty a chaki halenku. A to jsem byla šťastná s tím, že jsem už nemusela nosit ty šaty. Měla jsem potom hodně kamarádů ve škole a skončila jsem školní rok taky s dobrýma známkama. Já jsem dostala potom nemoc, to je nějaká malária, jmenovalo se to papadáči. To se dostalo horečku a načisto slabá jsem byla. Nemohla jsem ani schody chodit, tak slabá jsem byla. Tak jsem zůstala v posteli a jednoho dne se koukám z okna a celá třída mě přišla navštívit. Oni si sedli kolem dokola na zem a moje maminka byla zvyklá, když přijde někdo na návštěvu, musí se mu něco dát. Tak ona měla velikou tabulu čokolády a dala každému jeden kousek čokolády. A potom oni odešli a příští den ve škole vykrádali, že já žiju v muzeu. Protože oni to neznali, takové evropské nábytek a měli jsme vitrínu s takovýma malýma věcima. To oni všechno neznali, tak oni mysleli, že žijí v nějakém muzeu. Dále jsem byla v takové skupině mládeže, to se jmenovala Gordonia. A moje nejlepší přítelkyně byla z Plzně, jmenovala se Ruth Ehrlich, oni v Plzně měli velikou továrnu na podprsenky a taky v Izraeli měli takovou továrnu. A ona se styděla, protože v pátek nám přivezli tam do toho společenského domu, kde jsme se setkávali s krásným kabriolem. Tak jejího bratu jsme říkali, prosím tě, zůstaň stát o rok dál, aby neviděli, že přijedeme s takovým autem sem. To byl trošku rozdíl mezi domem a co jsme se tam učili. Ale tam nás vychovávali, že jednoho dne půjdeme do kibucu. A to jsme vážně chtěli. Ale já jsem věděla, že moje rodiče to nebudou chtít a její rodiče teprve ne. A tak jsme řekli, my utečeme z domu. Půjdeme ráno pryč, jako kdybychom šli do práce. A potkáme se u autobusu a pojedeme do toho kibucu. Tak já jsem to tak udělala a potom i ta přítelkyně přišla a jeli jsme arabským autobusem do jiného města. A tam jsme zase přesídlili a jeli jsme do kibucu, kde jsme věděli, že tam jeden kluk z naší skupiny a zůstali jsme tam přes noc a všichni se na nás koukali, jako bychom byli hrdiny. Ale my jsme se stydili, neměli jsme takový dobrý pocit, že jsme tak utekli od rodičů. Tak jsme tam zůstali přes noc, protože nechtěli jsme hned do toho kibucu, kde jsme byli, že jsme věděli, že rodiče hned přijedou za námi, zase nás vezvou domů. Tak jsme za dva dny asi jsme tam sjeli do toho kibucu a zůstali jsme tam.
Kibucnické hnutí vlastně byl takový specifický projekt, hodně inspirovaný levicovým kolektivistickým myšlením. A byly to takové jako kdyby malé farmy nebo takové jako kdyby zemědělské usedlosti, které byly založeny vlastně na principu kolektivní spolupráce, kolektivního vlastnictví, takový jako skutečně, dá se říct, jako kdyby komunismus v malém. Skutečně lidé neměli svůj vlastní majetek, ale všech vlastně, co měli, tak byly jako kdyby sdílené, nedostávali vlastně výplatu, ale nějaké poukázky a tak dále. Byl to vlastně ve své době poměrně úspěšný model a skutečně fungují do dnešních dnů, ale už jsou zase daleko víc, už fungují na nějakých principech jako kdyby tržní ekonomiky, kapitalismu. Ale svým způsobem tam pořád jsou ještě nějaké jako aspekty toho původního jakýhosi levicového idealismu.
Já jsem ze začátku pracovala jenom u šatu. Kibucu je to tak, že každý jednou za týden dostane čisté prádlo, jedno pro práci a jedno po práci, tedy něco hezčího. A to jsem vždycky pro ně vybírala. A když někde scházel knoflík nebo něco bylo spravení, tak jsem to spravila. Taky jsem mi vyžehlila ty košile. V celém kibucu nikdo neměl vyžehlené košile, jenom naši kluci to měli. A protože neměli žádnou kam nás postavit, tak jsme spali v takových domkách ze slámy. Žádný dáby tak tam nebyl, tak jsme vzali ze slámy takové veliké čtverce, na tom jsme si dali taky ze slámy takový matrac a na tom jsme spali. A to vonělo moc dobře jsme na tom spali. Ale potom jsem řekla, já chci raději pracovat se zvířatama, tak jsem šla pracovat s ovečkama. Ale musela jsem vstávat ve 4 hodiny ráno. Ten šomér, to, co dával pozor v noci na nás, ten přišel ve 4 mě probudit. Edith, vstávej. Jo, vstanu. A on šel po celém kibucu zbudit ty lodi, přišel pod ozřekem. Já jsem byla dále v posteli a ještě jsem spala. To bylo v zimě, tak jsem měla veliké holinky. Já jsem byla velice tlustá, ale malé nohy, tak ty holinky byly nahoře velice široké. A já jsem s těma holinkama šla přes dvůr, ten dvůr byl plný blata a to, ty holinky se nalepily dole a já jsem vyndala nohu ven a do blata. Ale musela jsem zase dát tu studenou nohu do té holinky a zase jsem šla dál, až kde byly ty ovečky a pak jsem je kojila.
Dojila.
Dojila, jo. A potom oni odešli na louku a já jsem měla čas udělat ten sýr, to byly veliké takové čvány a ty jsem nalila do takového kotlu jsem to nalila a trošku jsem to ohořála a pak jsem to nalila zase do jiného botichu, tam jsem přidala pepsin, měla jsem správný recept, jak jsem to měla dělat a až to trošku stvrdlo jsem to nalila zase po takových formech a potom se ta voda vylila a zůstal ten sýr. To byl ten ovečný sýr. Pak jsem šla domů trošku se odpočinout a asi za hodinu jsem zase šla a postavila jsem na to váhy, aby ta voda se vylila. Pak kolem poledne jsem zase přišla a krajila jsem to na čtverky a dala jsem to do takových blechových kanistrů. To jsem si celé ruce vždycky rozkrajela. A oni to potom prodávali do obchodu, to byl ten slaný sýr ovečný. A pak jsem měla čas až do 5, až ty ovečky přišly domů, tak jsem si lehla trošku spát. A v 5 jsem zase šla do ovčina a zase jsem je dojela. A tak asi v 7 hodin večer jsem byla hotová, ale byla jsem velice unavená. Ale my jsme vždycky, každý z nás někde pracoval, někde jinak a večer jsme se na té louce trošku sedli spolu a zpívali a jsme a povídali jsme si všelijaké povídky. Až bylo tmo, pak jsme šli spát. A příští ráno zase ve 4 jsme museli vstávat. To nebyla lehká práce, ale já jsem to ráda dělala. Doma jsem nedělala nic, vůbec nic, ale tam jsem to ráda dělala.
Edith strávila v kibucu Ramat David asi rok. Poté, co oslavila 16. narozeniny, vrátila se k rodičům a začala nová etapa jejího života. Seznámila se se svým budoucím manželem, Robertem Landesmanem, který do Palestiny uprchl z Vídně.
Tak jsem přišla zase zpět do města, žila jsem u rodičů a byla jsem hrozně sama, neměla jsem vůbec žádnou společnost. Můj bratr mě někdy vzal s sebou, on měl nového přátele, s kterým pracoval, a oni mě vzali s sebou někdy do kina, nebo ten přátel mě učil tančit. Já jsem ráda tančila, tak jsme chodili tančit. A ten přátel, ten byl načisto jiný než ti kluci, co jsem znala. On mě pomáhal do autobusu, mě otevřel dveře, nechal mě jít a pomohl mi do kabátu, takové věci, co jsem neznala, ale líbilo se mě to. A tak potom můj bratr odjel do Anglie studovat a jenom jeho přátel a já jsme zůstali sami. Předtím ještě byla moje přítelkyně, která se mnou taky odekla do toho kibucu, ale ta se zatím provdala, tak zůstal jenom ten přátel a já. To byl můj manžel později. Tak to začalo. Tak jsme chodili jenom my dva, vždycky jsme chodili do kina nebo tančit. On vždycky přišel pro mě a on se ke mně choval jako tady nějaké slečně, ne jak jiní kluci, pro ty jsem byla kamarád. A to se mně líbilo. A tak potom za nějaký čas on jel do Perzie, aby vydělal víc peníze, aby mohl jet navštívit jeho rodiče, kteří se dostali do Brazílie, kde byli ty bratr od jeho otce, tam žil. Tak on si chtěl koupit jízdenku, aby je šel navštívit. Tak jsme chodili spolu, byli jsme přátelé, ale z toho se vyvinula láska. A měla jsem narozeniny, tam byly 17. a jeli jsme v autobusu a já jsem měla hodně kluků, kteří za mnou utíkali a každý den jsem chodila s někým jiným a to jsme stáli v plném autobusu a po mě tak plno lidí tam byla, po mě říká, to se mně vůbec nelíbí, že chodíš každý den s nějakým jiným klukům, protože já se s tebou ožením. A já jsem se dívala, jak to, že to může říkat takhle. A pak jsem přišla doma a říká, víš, ten Landesmann, ten se zbláznil, mě říká v autobuse, že se mnou ožení. Jak to může říkat? A maminka říká, on je takový milý kluk, nechej ho hned, neublíž mu, tak ho nechej hned utíkat. Ale on se nenechal, vždycky zase chodil pro mě, pozval mě do kina, pozval mě do divadla, pozval mě na tančení, tak jsme hodněkrát šli spolu. Nic nám neskázalo, rýži jsme neměli a bílý cukr, jenom hnědý cukr nerafinovali, ale jinak nám nic neskázalo. Ale samozřejmě, že jsme se divili, co se stalo s naší rodinou, se všem. Od nikoho jsme neměli žádnou zprávu, nic jsme nevěděli, co se děje. Až potom v roce 45. pomalu začali vykládat o těch, jako o Terezii, neosvědčíme to. A my jsme si, to není možné, že lidé dělají takové věci. Až potom ty lidi přišli s těma číslemi na ruce, vytetovaný, a vykládali to všechno. A to bylo hrozné, my jsme to vážně nemohli věřit. A ti lidi, co přišli z těch táborů, nemohli o nic jiného mluvit, samozřejmě. A my už jsme to nechtěli slyšet. Ale pomalu, až přišli naši příbuzní a vykládali to, tak jsme začali tomu věřit, že se to vážně stalo. A pak ti lidi přišli a hledali svoje příbuzné. V rádiu vždycky celou hodinu říkali jména, kdo koho hledá. Sestry a bratry od mých rodičů nepřežili, i moji prarodiče nepřežili. Víte, ty přežili, protože byli provdané s nežidama, tak ty přežili.
Ještě za té války, když jste byli v Palestině, tak Měli jste třeba strach, že by se mohli Němci dostat i tam?
No jistě, protože oni už byli v El Alamein. Já si pamatuju, mě bylo tehdy 14 nebo 15 a kluci v naší skupině řekli, kdybychom byli trošku starší, bychom mohli jít na vojsku, ale my jsme moc mladí. A kterým už bylo 60 nebo 70, šli na vojsku. Jeden z našich šel do českého vojska, dva šli do českého vojska.
A pamatujete si na ten den, kdy skončila válka?
No, samozřejmě, všichni jsme se tak radovali a byla velká průvod přes město. Já jsem taky šla a nosili tam obraz od Stalina a od Churchilla, jak si podávají ruku. A my jsme se všichni tak radovali a tančili jsme na ulicích.
V říjnu 1946 si Edith Bobbyho vzala a stala se paní Landesmanovou.
Já jsem nechtěla velikou svatbu, ale můj tatínek chtěl. A tak jsme měli pro tehdy a to bylo hrozně moc. 100 lidí to bylo v takovém pardesu oranžovém. A 100 lidí byli u nás, dostali veliký oběd. Já vím, že to stalo hodně peněz. A ten rabín přišel ve špinavém kabátě, tak tatínek mu dal peníze, aby si koupil nový kabát. Ale on to dal někomu jinému, přišel v tom špinavém kabátě.
Po svatbě se vydali na cestu do Brazílie za Bobbyho rodinou. Po cestě navštívili také Evropu. Bylo to pro ně poprvé od vypuknutí války. Připluli lodí do francouzského přístavu Le Havre a odtud pokračovali vlakem do Paříže. Navštívili také Československo.
Byli jsme i v Praze a tam byl takový bufet a prodávali ryby v rosolu a to už jsem nejedla. A já jsem se to chtěla, no, tak jsme si koupili ryby v rosolu, ale bez chleba se to nemůže jíst. Tak jsem chtěla chleba, tak ten mě říká, no máte body? No body jsme neměli. Říká, no tak ryby rozrostly, můžete si koupit a body nemáte? Neměli jsme, tak jsme to jedli bez chleba. A šla jsme na Václavu, kam mluvili jsme německy. Tak někdo nás naboural a říká, proč mluvíte německy? No tak co mu mám říkat, že můj manžel neumí česky.
Jaké jste měla z toho pocity, z toho Československa po válce?
No já,
jak jste se tam cítila?
Bylo hrozně chudé, moc chudé, moc.
Padla na vás nostalgie?
Ne, ani ne. Do Brna jsem přišla jako do cizího města. Byla tam ta jedna sestra mého otce, ale bylo mě všechno načisto cizí.
Takže už jste neuvažovala, že byste se vrátila zpátky?
Ne, ani ne. Někdo ve vlaku se mě ptal, no jak se cítíš zase doma? A já jsem to poprvé jsem si uvědomila, že to byl jednou můj domov, ale neměla jsem vůbec pocit pro domov tam. Můj domov byl v Izraelu. A až dodnes to tak cítím.
Při své první poválečné návštěvě Brna se Edith shledala nejen se svými dvěma tetami, které válku přežily. Čekalo tam na ní i jedno překvapení.
Já jsem vám říkala, že mě vzali ten prstenek, na, jak jsme odjížděli. A taky jsem měla jednu adresu od nějakého policista. Tak jsem ho zavolala, přijďte ke mně pozítří. Tak jsem přišla pozítří a on přinesl takový hrnec ze sklepu. Ten byl u něho schovaný a vyhodil všechno, co bylo v tom. Tam byly dopisy mého dědečka na moji babičku. A taky tam měli takovou stříbrnou krabičku, která byla u nás na stole vždycky na cigarety. A to mě taky vysypalo, tam byly samé šperky, co nám vzali Němci. A tam byl ten prstinek, co mě ty Němci vzali.
Takže jste se s ním zase shledala po letech. Ty jo.
Prahy potom jeli přes Německo v takovém zvláštním vlaku v první třídě a viděli jsme ty jiné vlaky, kde ti Němci směli jezdit, takové načisto zbouralé vlaky, špatné, ale jenom cizinci mohli jet v krásných vlakech. Tak jen.
Jaký pocit jste měla z toho Německa, když jste tam projížděli?
No, my jsme měli pocit, to je dobré, že tak špatně se jim vede, to je moc dobré, že se jim tak vede špatně. Nic neměli, všechno se dostávalo jenom za valuty. My jsme si mohli koupit i banány například, to oni neznali vůbec banán, co je to. A taky v restauraci jenom za valuty jsme mohli jíst na čistom normální jídlo, ale kdo neměl valuty, ten nic nedostal.
Takže jste jim to přáli, ale cítili jste třeba i vložně nenávist?
Ne, ani ne, ale tak z hora dolů jsem se na ně koukala.
A dneska, jaký máte vztah?
Dnes to už je jiná generace, to už tedy nemůže se srovnávat. Ale tehda, jak jsem přišla do Vídně, tak jsem si myslela na každého tak 40-letého, 50-let jsem si myslela, no kde jsi byl ve válce a co jsi dělal ve válce. A když jeden ztratil nohu, tak jsem si myslela, škoda, že si nestratili tu druhou.
Po několika měsíčním pobytu u příbuzných v Rio de Janeiro se Edith s Bobem vrátili do Palestiny. Právě včas, protože se tehdy schylovalo ke vzniku židovského státu.
Britský impérium sice patří mezi vítěze druhé světové války, ale na druhou stranu je velmi ekonomicky válkou poškozeno, oslabeno a Britové vlastně nejsou schopni už spravovat tu obrovský koloniální impérium. Právě to byl ten britský mandát Palestina. Ta britská politika ty konflikty do značné míry jako kdyby rozdmíchala, svým způsobem vlastně poštvala sionistický hnutí a palestinský Araby vlastně proti sobě. To je skutečně do velké míry britská vina. A Británie si jako kdyby umyje ruce a řekne, my odcházíme pryč, předáváme otázku Palestiny OSN a bye-bye. OSN vlastně potom v klíčovém hlasování podpořilo vlastně rozdělení mandátu Palestina na dva státy, na stát arabský a na stát židovský. Tehdejší vlastně členové OSN, to bylo tuším nějaký kolem, jestli se nepletu, 35 států, dvě třetiny vlastně podpořili vznik židovského státu. Naopak prakticky všechny arabské země, tehdejší členové vlastně OSN, byli tady i proti tomuto.
Poslouchali jsme rádio, kdo byl pro ten izraelský stát. Každý řekl, Argentina, ano, Amerika, ano. Tedy podle alfabetu to šlo a my jsme počítali, kolik je pro a kolik proti. A tak jsme byli tak rádi, že je víc pro. A my jsme bydleli v jednom baraku na kopci a koukli jsme se dole a dole všichni stáli a počítali s námi. A jak bylo tedy víc pro než proti, tak byl velký hurá a začali zpívat a muzika a tančit. A my jsme honem utíkali dolů a tančili se s nimi.
To hlasování proběhlo v roce 1947 a ty arabské země, které byly přehlasovány, vlastně dali najevo, že tady touto situaci vlastně nesouhlasí a že jestli skutečně dojde k vytvoření, k vyhlášení toho židovského státu nebo Izraele, takže vlastně zaútočí. A pak vlastně, když skutečně ten izraelský stát byl v roce 1948 v květnu vyhlášen, tak jsou ještě jako kdyby arabské státy nebo řada z nich provedla to, co jako kdyby deklarovali. A došlo vlastně potom k tomu útoku. Ten útok byl určitě závažný, ale na stranu druhou nebyl úplně jako dobře jako kdyby koordinován ze strany těch arabských armád. Pak OSN se podařilo zprostředkovat po několika týdnech bojů příměří. A právě tady během toho příměří se podařilo vlastně Izraelcům dostat do Izraele velké množství zbraní z Československa. Což sice byly v té době už zastaralé zbraně, byly to hlavně německé zbraně, které tady zůstaly po Němcích po druhé světové válce. Bylo to už po únoru 1948 a nebylo to rozhodně zadarmo, nebylo to žádný dar, byl to pro tehdejší Československo velmi výhodný biznis, ale na stranu druhou, čistě zase z pragmatického pohledu, Izraelcům ty zbraně velice, jim to jako kdyby velmi pomohlo.
Příští den ráno jsme vstali a slyšeli jsme letadla, tak jsme šli holem na střechu a ty letadla začaly to střílet a můj manžel mě hodil na zem a za mnou na zdi byly díry. To byly už arabské letadla. My jsme mysleli, že to jsou naši, ale to byly arabské letadla, už stříleli na nás. Tak ta začala ta válka. Ale ta chvála Bohu netrvala dlouho. Jenom to bylo poprvé, co scházelo jídlo u nás. Ryže nebyla a čerstvé ovoce nebylo a všelijaké věci nebylo. No samozřejmě, že jsme se oba ohlásili. A já myslím, že jsem byla první děvče, která šla na vojsko. ale bydleli jsme doma, ale každý den jsme šli na vojsku, taky on i já. A učili jsme se chodit
se zbraní.
A já jsem byla tedy na, kde byli všichni ty generální, to bylo
štáb.
V Ramat Ganu.
Generální štáb?
Ano, generální štáb, já jsem tam pracovala. Každý den ráno jsem tam šla a jak jsem tam byla taky měsíc, tak jsem viděla, že jsem těhotná. Tak jsem šla k mému představeného a řekla, já musím pryč od vojska. Říkala, teď půjdeš pryč od vojska, když nepřijde s hlavou pod rakama, tak tě nenechají. Teď je uprostřed všech těch bojů. Říkala, to nemůžeš. Nedostala jsem to povolení, to trvalo, až jsem byla v 8. měsíci, už jsem měla veliké psycho a já jsem řekla, podívej, jak tak chodím v uniformě, tak takový psychem, to je přece šanda. A tak v 8. měsíci mě nechali potom jít domů. Ale já jsem jenom pracovala vždycky v úřadu a v hlavním kvartíru. A mě bylo hrozně špatně a musel jsem vždycky zvracet. Tak jsem letěla z našeho úřadu ven a tam byly všechny ty auta stále a vždycky tam se musela se
vyzvracet.
A to bylo auto od Ben Guriona a ten řidič od Ben Guriona říká, nemůžeš jít ještě jedno auto dál, to je od Goldy to auto, můžeš to tam vykašlat, ale ne vždycky na to naše auto. Ale to nešlo ještě jednou, to jsem nestihla.
David Ben-Gurion byl klíčový vlastně sionistický aktivista, původem vlastně z teritoria dnešního Polska. Byl hodně ovlivněný svými rodiči, kteří taky byli sympatizanti sionismu. On věděl taky třeba o antisemitských incidentech, různých masakrech v Ruském impériu, což ho potom taky motivovalo odejít do tehdejší vlastně Palestiny. A potom vlastně v tom meziválečném období se poměrně rychle stal klíčovou osobností toho dominantního levicového proudu v rámci sionistického hnutí. Tak tomu vlastně bylo celé meziválečné období i celou druhou světovou válku. Takže samozřejmě potom není překvapivé, že v roce 1948 to byl právě on, kdo vyhlašoval nezávislost Izraele a stal se následně prvním izraelským ministerským předsedou.
Edith Landesman dodnes žije v židovském domě pro seniory ve Vídni. I když už nemá tolik sil jako dřív, stále si uchovává optimismus a schopnost radovat se z maličkostí.
Ještě na závěr, jak byste zhodnotila svůj život? Jaký byl?
Já myslím, já jsem měla velice šťastný život. Tedy jako dítě jsem měla šťastnou rodinu a dařilo se nám dobře. Ve válce jsem nic necítila. My jsme se dostali do Izraelu, tam jsem se cítila velice dobře od prvního okamžiku. A vždycky se nám vedlo dobře, neměli jsme žádnou bídu. A taky potom, když jsem se vdala, taky vždycky se mě dařilo dobře. Vždycky jsem byla na sluneční straně, chvála Bohu. Naši synové se dobře podařili, jeden je profesor a druhý je lékař, co se chce mít věc. A mám tři vnučita, taky všichni skončili univerzitu. A ještě bych ráda věděla, koho si vezmou ty tři, to bych ještě chtěla dožít.
Mě napadlo, že bych tady ten příběh o vašem životě, že bych to nazvala šťastné 20. století Edity šťastné. Ano. Souhlasíte?
Že byly taky takové osudy, že byly vždycky šťastní, jako moje jméno. Uftar de mat ilan va even, švuja bachaloma, ha'ir asher badat yoshevet uveli bachoma. Jerušalajim šel zahav, vešel nechošet, vešel hor, halo lechošti rajich anikinor. Jerušalajim šel zahav, vešel nechošet, vešel hor, halo lechošti rajich.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi už 25 let.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.